Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi, dan reformasi yang kita mahu bincangkan hari ini adalah berkenaan dengan menghentikan politiking. Awal lewat tahun lepas, kita baru mengadakan pilihan raya umum di peringkat persekutuan. Kita baru saja selesai pilihan raya negeri di 6 negeri, dan kini kita berada di satu tempoh yang kita tidak akan menyaksikan lagi pilihan raya berskala besar untuk tempoh masa terdekat ini, sekurang-kurangnya untuk baki tahun ini. Jadi fokus sekarang adalah rekonsiliasi nasional untuk kita hentikan politiking, untuk kita bekerjasama sama ada kerajaan maupun pembangkang maupun penyokong masing-masing untuk kita mula kerja atau kembali bekerja demi rakyat, sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri, sesudahnya suhu politik diturunkan dan semua pertarungan itu sudah pun selesai. Dan yang terbaru, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menasihatkan agar semua pihak tumpukan perhatian kepada khidmat untuk negara dan masyarakat. Fadlina menegaskan perlu untuk melupakan politik seketika dan bekerja selepas selesai pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini.
Beliau diminta mengulas cadangan debat pendidikan dengan Wakil Rakyat Perikatan Nasional.
Sekarang masih bekerja. Saya bagi satu pantun boleh? Sudah-sudahlah berpolitik, sekarang masih bekerja. Terima kasih.
Fadlina berkata demikian selepas menghadiri program eksplorasi Rukun Negara 2023. Pada Ahad, Ahli Parlimen Bacok Shahir Sulaiman mencadangkan debat isu pendidikan diadakan di antara Fadlina dan Adun Jitra Dr. Haim Hilman. Cadangan debat itu dikemukakan selepas debat isu ekonomi antara Shahir dan Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli pada minggu lalu mendapat sambutan ramai. Sementara itu, ketika berucap di program eksplorasi Rukun Negara 2023, Fadlina menjelaskan warga pendidik memainkan peranan penting bagi memupuk semangat perpaduan di kalangan generasi muda. Jelas beliau, guru adalah ejen dalam usaha menerapkan semangat perpaduan kepada anak muda bermula di bangku sekolah.
Jadi sama ada anda kerajaan maupun pembangkang ataupun anda penyokong kedua-duanya atau salah satu, yang penting sekarang adalah perpaduan. Kabinet meluluskan memorandum supaya Rukun Negara dilafazkan secara penuh. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang jelaskan ikrar itu perlu bermula mukadimah dan disusuli dengan 5 prinsip yang termaktub dalam Rukun Negara.
Beliau menjelaskan pihaknya berharap semangat perpaduan dapat diterapkan menerusi penghayatan Rukun Negara.
Untuk Rukun Negara ini dilafaz dengan penuhnya, memulakan dengan cita-cita ataupun mukadimah Rukun Negara ini kepada prinsip, 5 prinsip yang seterusnya. Itu yang kita nak, sebab penghayatan itu dari segi cita-citanya amat penting. Kalau kita baca prinsip saja, mungkin dia agak very sketchy lah. Di peringkat kemudian, kita perlu telah pun buat kertas memorandum untuk diluluskan oleh kabinet dan telah diluluskan supaya melepaskan pendengaran kemulaan kepada penerimaan dengan cita-citanya terus kepada prinsip.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri program eksplorasi Rukun Negara pada Isnin. Jelas Aaron, pihaknya juga berhasrat mengadakan kempen budi bahasa dengan mencoret kata-kata positif di sekolah untuk menyemarakkan perpaduan di kalangan rakyat. Selain itu, terjemahan visual eksplorasi Rukun Negara juga boleh diterjemahkan menerusi lukisan mural di dinding sekolah.
Baik, dan selepas selesainya segala ketegangan dalam tempoh berkempen untuk PRN dan ketegangan politik, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno juga memohon maaf kepada seluruh rakyat Kedah dan juga negeri lain sekiranya ada yang terguris hati dengan Perikatan Nasional sepanjang tempoh berkempen dijalankan. Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu pada masa yang sama turut memaafkan individu atau pihak yang menyerangnya daripada pelbagai sudut sepanjang tempoh berkempen.
Kalaulah sepanjang kempen pilihan raya ini kita ada menyakiti sesiapa, ada setengah pihak yang terasa hati, dipalu kita menusuk kelbu dengan istilah, dengan ucapan, dengan apa-apalah, saya mewakili seluruh penyokong jentera Perikatan Nasional memohon ampun dan maaf kepada seluruh rakyat Kedah dan rakyat negeri lain yang ada terluka, terguris hati di atas kempen yang kami jalankan.
Beliau berkata demikian dalam ucapan pada Himpunan Mandat Rakyat di Alostar Kedah pada Ahad malam. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi turut berseluruh berkait serangan yang dibuat Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
bagi pihak diri saya, Muhammad Sanusi bin Maknur, yang telah diserang bertubi-tubi, bertalu-taru, tanpa henti, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, dengan bermacam-macam fitnah dan serangan, saya maafkan semua serangan itu. Tuan-tuan yang tersakiti, kalau tuan-tuan juga memaafkan, tuan-tuan boleh lafazkan sendiri. Saya tak boleh wakil hak tu. Mungkin tuan-tuan tak maafkan Pudin, saya tak tahu. Tapi saya, bagi pihak saya maafkan. Kalau dia buat lagi, kita lawan lagi. Lepas tu kita tengok nak maafkan, nak renyok.
PN menang besar di Kedah apabila meraih 33 daripada 36 kerusi DUN yang dipertandingkan pada PRN Sabtu lalu.
Baik, Dato' Sri Sanusi baru saja selesai mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah awal hari ini dan kami sedang menantikan istiadat mengangkat sumpah seorang lagi Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun yang dijangka akan bermula bila-bila masa saja lagi. Kami akan bawakan kepada anda secara langsung sejurus selepas kami menerima isyarat dari Negeri Sembilan. Tapi balik kepada apa yang kita nak bincang hari ini, rekonsiliasi nasional dan bekerja untuk rakyat ini juga melibatkan kerjasama yang lebih mantap, lancar dan ikhlas antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri, khasnya Kerajaan Negeri yang dipegang oleh pembangkang. Kerajaan-kerajaan negeri perlu diberi autonomi untuk mencorak perancangan ekonomi masing-masing. Itu kata Ketua Ekonomi Buruh Kementerian Sumber Manusia dan Emiratis UAE, Profesor Madya Dr. Yusuf Sa'ari. Yusuf Sa'ari berkata, modul yang digunakan pakai ketika ini terlalu bergantung pada Putrajaya sehingga mewujudkan kemungkinan situasi berat sebelah atau kecenderungan kepada negeri-negeri tertentu tidak dapat dielakkan.
Muhammad Yusuf berkata melalui kewujudan modul ekonomi baru untuk negeri-negeri, ia akan mengurangkan persepsi kononnya terdapat diskriminasi hanya kerana kerajaan negeri tidak sehaluan dengan kerajaan pusat.
Kita seringkali mendengar ahli ekonomi berbicara satu one fits all doesn't work. Maksudnya kat sini satu dasar yang kita nak terpakai kepada semua negeri tidak boleh terpakai dalam konteks ini. Kerana seperti yang saya beritahu tadi, setiap negeri ada keunikan sumber, ada keunikan kekuatan ekonomi mereka dan ada kelebihan masing-masing dan juga ada kelemahan masing-masing. Jadi setiap tu perlu ada perancangan yang berbeza. Jadi kita mengharapkan ke depan, saya mengharapkan ya, kita lupakanlah tentang perbezaan pandangan, perbezaan politik. Rakyat telah memilih, jadi mereka mahukan sedemikian. Jadi adakah kita ingin mendiskriminasikan mereka? Adakah kita ingin memberi penalti kepada mereka? Bagi saya itu tidak boleh sebenarnya. Kita perlu seiring, sama rata. Dan juga kalau boleh, kalau kita memberi kalau kita berbicara tentang Putrajaya yang mungkin mempunyai keuangan yang terhad untuk bantu negeri-negeri lain, berilah pada autonomi lebih pada mereka dan memberi autonomi lebih pada mereka itu sebenarnya baik dari segi perspektif pertumbuhan ekonomi keseluruhan Malaysia ni.
Beliau berkata demikian kepada Astro Awani bagi membincangkan situasi pasca PRN bagi memastikan Putrajaya terus memberi perhatian kepada negeri-negeri dan wilayah di negara ini biarpun ditadbir parti politik yang berbeza. Mengulas lanjut, Muhammad Yusuf berkata, pendekatan memberi autonomi kepada negeri dilihat mampu mewujudkan persaingan yang lebih cergas antara negeri-negeri.
Saya dipahamkan ya, dan tadbir urus kita dari segi pelaburan. Pelaburan berkait rapat dengan federal ataupun persekutuan. Persekutuan yang mempunyai dari segi tadbir urusnya, perundang peraturannya mempunyai hak untuk meluluskan pelaburan yang masuk daripada luar. Tapi kalau ini dapat dipermudahkan, memberi kuasa autonomi lebih contohnya kepada negeri bagi mereka yang menentukan corak siapa corak dan juga pelabur dari mana mereka nak dapatkan, ya Putrajaya hanya memantau, membantu dan memfasilitasikan keadaan tersebut supaya tidak menjadi satu impak yang negatif kepada negeri. Itu adalah yang sangat kita harapkan.
Baik, kami akan terus ke sidang media Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun pada bila-bila masa saja lagi. Susulan selesai istiadat angkat sumpah beliau sebentar tadi, kami akan bawakan kepada anda sejurus selepas kami menerima isyarat ia bakal bermula. Tetapi untuk masa ini kita mahu bincangkan pasca PRN, keperluan untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan bagaimana ahli politik perlu mengambil leadership role untuk menyatukan masyarakat. Menyertai saya untuk berbincang dengan perkara ini adalah Dato' Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, Profesor Madya di Institut Antarabangsa Islam dan Tamadun UIAM. Prof, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama sekali, Dato', kita lihat perbualan sekarang ini tertumpu kepada sesudahnya selesai ketegangan politik semua ini dan kita tidak akan melalui pilihan raya berskala besar dalam masa terdekat ini. Fokus perlu beralih atau kembali sebenarnya kepada melakukan kerja, baik anda pembangkang maupun kerajaan, baik di peringkat persekutuan maupun negeri. Jadi, berhentikan politiking dan kita mengecapi semangat bipartisan yang bagus demi rakyat. Tetapi, Dato', talk is cheap. Tindakan, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan juga pembangkang untuk merapatkan saf dan mencapai rekonsiliasi nasional ini?
Okey, yang utamanya semua pihak perlu sedar tentang sistem pemerintahan yang diperuntukkan oleh pelbagai kita. Sebenarnya, dia tidak ada dalam konteks kerajaan dan juga kerajaan pembangkang. Apa yang ada dalam perlembagaan kita ialah kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan daripada sudut perhubungan, semuanya telah termasuk dalam perlembagaan persekutuan sesuai dengan sistem federalisme yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan. Satu perkara yang perlu diingatkan kepada pemimpin politik khususnya yang memenangi pilihan raya sama ada kerusi parlimen ataupun kerusi Dewan Undangan Negeri, bahawa mereka adalah wakil rakyat. Mereka bukan wakil parti. Urusan pemilihan wakil rakyat itu adalah melalui proses pilihan raya. Dan bila mereka terpilih, mereka tidak lagi mewakili parti masing-masing. Sebab itulah setiap wakil rakyat, sama ada di peringkat parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, mereka disyaratkan untuk mengikrarkan sumpah ke ahli parlimen seperti mana termasuk dalam jadual ke-6. Begitu juga ahli Dewan Undangan Negeri. Ada sumpah di Dewan Undangan Negeri. Sumpah itu menunjukkan kewajipan mereka bukan pada parti, tetapi kepada negara dan juga negeri dan kewajipan mereka untuk melihara, mempertahankan dan melindungi perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang tubuh kerajaan negeri ataupun perlembagaan negeri. Jadi, dalam konteks ini, jika semua pihak sedar akan tanggungjawab mereka kepada negara, tanggungjawab mereka kepada negeri dan mereka ini menjunjung undang-undang perlembagaan, saya percaya apabila habis tempoh berkempen, pilihan raya sudah dibentuk dan di situlah apabila kita bicarakan tentang kerajaan, kerajaan yang ada sebenarnya adalah kerajaan yang diutuk agung di peringkat persekutuan dan juga kerajaan sultan, raja pemerintah di peringkat negeri ataupun kerajaan yang dipertua negeri yang mewakili kuasa kedaulatan yang dipertuan agung. Jadi kalau kita lihat di sini, sepatutnya tiada istilah kerajaan pembangkang. Tetapi kerajaan yang diutuk agung dan juga kerajaan sultan atau kerajaan yang dipertua negeri. Dan hubungannya telah ada dalam perlembagaan kita. Jadi kalau kita mengisafi tentang konteks berisma yang kita ada, tentang tanggungjawab yang kita ada termasuk dalam perlembagaan dan kita merujuk kepada perlembagaan itu sendiri, maka saya yakin dan semua pihak dapat bersama untuk ke hadapan, tidak lagi menoleh ke belakang dan kita cuba untuk merapatkan, mengecilkan jurang perbezaan. Kita harus menumpukan kepada isu-isu bangkit, perlu ada meditasi ataupun meja perundingan untuk melihat banyak isu yang dibangkitkan oleh kerajaan negeri. Sebagai contoh yang kita tahu, itu yang begitu ketara, yang pertama berhubung dengan RU 355 yang masih belum selesai, penetapan bidang kuasa jenayah yang diperuntukkan kepada kerajaan negeri di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang kedua berhubung dengan royalti petroleum bagi negeri yang petroleum. Dan yang ketiga, dari sudut sudut aspek pembangunan. Ini dari sudut beberapa perkara yang perlu dibahaskan, dibawa ke meja perundingan agar kita dapat mengecilkan perbezaan di antara persekutuan dan juga negeri.
Tapi itu berlaku adil, Dato', pembangkang juga sudah tentu perlu mainkan peranan. Mungkin kerajaan perlu mengetuai lead kerana ia adalah kerajaan. Tapi pembangkang juga perlu mainkan peranan apabila kita bercakap berkenaan dengan memantapkan atau menyuburkan semula semangat bipartisan untuk kita mencapai rekonsiliasi nasional. Bagi pihak pembangkang pula bagaimana? Apa antara langkah spontan sebagai contoh quick wins, low hanging fruits yang mereka boleh lakukan untuk menambah baik rekonsiliasi nasional ini? Kerana cakap-cakap masih lagi ada bahawa ada gerakan untuk menumbangkan kerajaan dan sebagainya.
Ya, itu yang saya nyatakan tadi. Semua pihak harus faham Dana pelbagai kita telah diperuntukkan tanggungjawab persekutuan dan juga tanggungjawab negeri. Dan ini masa untuk fokuskan apakah yang perlu dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Kerana kita mewakili rakyat, kita tidak lagi mewakili parti kepartian. Jadi dalam aspek ini, kalau kita lihat dari sudut apa ni perlembagaan, apa yang terkandung dalam bidang kuasa negeri. Jadi ini yang harus diperjuangkan oleh negeri. Inilah tuntutan yang dibawa kepada negeri. Contohnya, isu royalti petroleum. Itunya mudah saja kita balik kepada bidang kuasa. Apa ni perairan itu? Adakah perairan yang ada sehingga Continental Shelf itu milik negeri atau milik persekutuan? Jadi negeri perlu konstruktif dalam merangka tuntutan mereka kepada persekutuan. Jadi kita sebenarnya mengelak usaha untuk kata orang membawa perubahan kepada kerajaan yang sedia ada. Kerana ini akan mengundang kepada polemik, mengundangkan kepada ketidakstabilan negara. Tapi apa yang perlu dilakukan dari sudut kerajaan negeri ialah meneliti hak-hak negeri. Yang mana hak negeri telah dinafikan. Dan untuk mengembalikan melalui tuntutan di mana yang dijelaskan tadi sebagai contohnya royalti minyak. Kan? Kalau dari sisi undang-undang, dari sudut pengumpulan akta laut wilayah itu sendiri sudah unconstitutional bercanggah dengan perlembagaan. Jadi hak negeri itu perairannya sampai ke Continental Pelantar Benua. Jadi dari sudut ini jika diambil kira, negeri boleh mengemukakan kepada pusat hak petroleum dan dalam perlembagaan pusat juga memperuntukkan cukai, hasil cukai yang perlu dikembalikan kepada negeri, hasil lombong, hasil hutan. Ya. Jadi inilah yang patut diberi penekanan oleh negeri rather than kita masih lagi berada dalam mood apa ni pilihan raya, dalam mood untuk government setting. Sedangkan isu ini sudah selesai, kita fokuskan bagaimana kita nak bangun negeri masing-masing supaya akhirnya kesejahteraan rakyat itu diutamakan.
Baik, itu di peringkat kepimpinan Dato' dan juga ahli politik. Dan kita semua tahu kadang-kadang ahli politik ni bila depan kamera mereka berdegang-degang, berperang lidah dengan satu sama lain, tapi belakang-belakang mereka masih lagi baik, boleh minum teh tarik bersama dan sebagainya. Tapi bagi rakyat, penyokong mereka, tempoh berkempen ini juga agak divisif, agak memecah belahkan bagi rakyat yang menyokong parti masing-masing. Bagaimana kita mencapai rekonsiliasi di peringkat rakyat pula dan juga akar umbi?
Ya, kalau kita lihat, itu dimainkan sebenarnya tempoh berkempen ini sama ada di pihak persekutuan yang menguasai persekutuan atau pihak yang menguasai negeri. Sebenarnya perkara ini tidak lagi perlu dipolemikkan. Isu agama, isu bahasa, isu kerukan orang, kesilapan orang Melayu, kepentingan sah kaum yang lain, isu fungsi peranan isteri beraja, semua ini sudah ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan kita juga mempunyai doktrin negara kita, Islam sebagai agama persekutuan, Islam sebagai agama negeri. Doktrin sudah selesai. Kebebasan beragama diberikan pada mereka yang ingin beragama, mereka ingin mengamalkan hidup beragama. Dan doktrin Islam itu dia prevail. Dan kita ada adat tempatan dan menguruskan dari aspek kesopanan, kesusilaan. Jadi jika sekiranya perkara ini disepakati, tidak digoyah atas nama demokrasi kononnya, sedangkan demokrasi di Malaysia adalah demokrasi berperlembagaan. Demokrasi di Malaysia tidak boleh mengubah segalanya. Kita lihat dari konteks Dewan Pemenangan, Parlimen itu berada di bawah Majlis Raja-Raja. Di bawah Raja-Raja. Kerana kedaulatan negara kita terletak pada Raja-Raja. Raja-Rajalah yang menginstitusikan perlembagaan. Jadi perkara yang telah terjamin, terpelihara, perlembagaan, jangan sentuh. Jadi apa yang perlu dilakukan? Usaha yang dilakukan kepada rakyat bagaimana kita menjemahkan doktrin kebebasan beragama. Bagaimana kita mencari keadilan sosial, pelaksanaan polisi, dasar supaya tidak meminggirkan mana-mana kaum. Dan bagaimana kita mengukuhkan hidup beragama, kesopanan, kesusilaan, menanamkan jati diri kepada rakyat negara kita. Jadi semua pihak, jika kita menanamkan jati di identiti kita, sehingga kita faham bahawa kemelayuan itu bukan milik kaum Melayu saja. Kemelayuan itu di mana termasuk dalam perlembagaan adalah milik semua. Milik semua kaum yang ada di Malaysia. Inilah kemelayuan ini merupakan identiti bangsa Malaysia. Jadi dengan semua pihak bekerja menerangkan tentang kebersamaan kita, insyaAllah kita akan dapat merapat kembali jurang yang ada pada di antara rakyat kita. Kita tahu dalam pilihan ini polarisasi berlaku begitu ketara sekali. Berlaku pertembungan pemikiran, prejudis di antara rakyat kita. Adakah kita sebagai pemimpin selama-lamanya ingin meneruskan rasa prejudis?
Baik, Dato'. Kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan Dato' Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein. Pantau Agenda Reformasi akan kembali. Dan bercakap berkenaan dengan selesainya PRN ini, fokus kita untuk episod kali ini adalah rekonsiliasi nasional. Bagaimana selepas semua politiking sudah pun berakhir dan kita tidak lagi akan menyaksikan satu pilihan raya yang berskala besar untuk tempoh masa terdekat ini selepas PRU15 dan juga PRN baru-baru ini, bagaimana kita fokus untuk move forward, bergerak ke hadapan, tinggalkan politiking yang berlebihan dan fokus untuk bekerja untuk rakyat, sama ada anda kerajaan mahupun pembangkang, sama ada di peringkat persekutuan mahupun di peringkat negeri. Saya mau sambung perbincangan berkenaan dengan topik ini bersama dengan Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein, Profesor Institut Antarabangsa Islam dan Tamadun UIAM. Dato', kita dah bercakap berkenaan dengan secara umumnya rekonsiliasi nasional ini, bagaimana kita harap untuk dapat kecapi selepas selesainya PRN ini, sekurang-kurangnya sehingga hujung tahun ini ataupun sehingga pilihan raya besar yang seterusnya. Kalau kita lihat, kadangkala kata-kata ini mudah untuk dikeluarkan. Kadangkala kita perlukan sesuatu dalam bentuk black and white untuk kita mengikat komitmen sesetengah gabungan, kumpulan untuk tidak mengganggu-gugat kestabilan politik. Apa yang saya maksudkan adalah seperti memorandum bipartisan yang kita saksikan sewaktu zaman Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada ketika itu untuk mengekalkan atau mengembalikan kestabilan politik. Kita bercakap tentang kestabilan politik sekarang ini pasca PRN. Adakah Datuk merasakan kita perlu satu lagi perkara seumpama itu, memorandum MOU mungkin antara kerajaan persekutuan dan juga pembangkang?
Saya melihat memorandum ini penting dari sudut kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk memati federalisme yang ada. Kalau dilihat dari sudut memorandum yang bersifat kepartian yang pernah berlaku untuk ini, itu memerlukan political will, kehendak politik. Dan saya rasa sekarang ini dia sama ada mudah ataupun payah. Kalau mudahnya, jika sekiranya pemimpin parti atau golongan parti yang ada ini tidak meletakkan kepentingan diri, kepentingan untuk menjadi Perdana Menteri sebagai asas, tapi kepentingan untuk menyelesaikan isu-isu semasa. Jika kiranya kita lari daripada konteks perlembagaan, sebab dia meletakkan peralihan kuasa itu yang boleh memulihkan ekonomi, memulihkan segalanya, pastinya kita akan menemui jalan buntu atau betul sukar sekali. Jadi sebab itulah saya melihat, kalau ada apa di kesepakatan jika ingin dibuat, maka asasnya perlu diperjelaskan. Saya melihat sebenarnya apa yang perlu dilakukan ialah menyenaraikan isu-isu yang dikatakan ketidakadilan yang berlaku antara hubungan di antara persekutuan dan juga negeri. Jika tidak ada sedemikian, jika kiranya dari sudut yang barangkali ingin diberi keutamaan oleh pihak tentu, maka semuanya dibawa ke dalam meja perundingan.
Baik, terima kasih Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein, Profesor Institut Antarabangsa Islam dan Tamadun UIAM. Dan itu saja untuk pantau agenda reformasi kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.